Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarabana antsika mianakavy atao anatin'ny katesizy izay toana ho an'ny fianakaviana. Notaperintsika omaly ireo zanakevitra ao anatin'ilay lohahevi-dehibe hoe ny fiangonana. Ka zanakevitra farany jerentsika tamin'ny herinandro ny rahana tamin'ny Père Laurent teto dia ny hoe fidonanam-pona tsy fijoroana ho kristianina. Mialohan'ny jerentsika lohahevitra iray hafa indray ary andeha aloha Fredelina hoentina mpiaino vetivety ny fitin'izay herinandro izay.
Andresantsika teto ary fa hoe io fitonanam-pona io dia toetra ratsy apetraky ny demona ao amintsika ka miteraka fangatsiam-po ary matetika dia ny ratsy ihany no hitany sy jereny. Noho izany mba anehoanany izay hoe fijoroana maha kristianina izay dia ilaina ny fahaizana mihetsika sy ny fahaizana migaga. Fa ny mazepahasoavana avy amin'andriamanitra ireny ka tsy maintsy asongadina eo amin'ny fiainana. Ny fihetsehana sy ny figagana mantsy dia toetra manamora sy mampamokatra ny fionana amin'andriamanitra, ary izay fionana amin'andriamanitra izay no takiana amintsika kristianina isan'andro san'andro dia ny mba hahafahantsika miresaka sy mifandray ary mifankahazo-po amin'andriamanitra.
Raha tsy ahivina kely moa sika tamin'ireo lohahevi-dehibe efa hitantsika teto dia reto avy izy ireo. Teo ny fianakaviana, momba ny fiainam-panahy ary ny hitantsika farany teo dia ny fiangonana. Manomboka eto indray isika dia hiditra amin'ny lohahevitra fahaefatra dia ny hoe ny fiarahamonina. Ka lohahevitra kely ao anatin'izay voalohany iarahantsika amin'ny Père Marc dia ny hoe ny fiadanana eto an-tany. Miarahabanao Père Marc, tonga soa eto amin'ny fandaharana.
Fale miarahabantsika mianakavy manjotsy tapaka amin'izao fandarana momba ny katesizy ny fianakaviana izao. Miara-pamanokana anao Fredeline, miara-panao ihany koa Virginie, tompona andraikitra manokana amin'ny ny fandarana.
Eny ary mon père, nambara teo izany hoe fiarahamonina ny lohahevitra lehibe, fa resahany anatin'ny fiarahamonina izay nefa ny fiadanana eto an-tany. Ka alohany tena andaniana antsika ny fampianaran'ny tenin'andriamanitra nyizay hoe momba ny hoe fiadanana ety an-tany izay, dia andeha aloha hofakafakaintsika kely hoe inona no ifandraisan'ny fiadanana ety an-tany sy ny hoe fiarahamonina.
Eny tokoa, tsy afaka misaraka fa mifamamatotra mandrakariva ny fiadanana ety an-tany sy ny fiarahamonina, satria ao anatin'ny fiarahamonina mba hampijoroana izay fiadanana izay indrindra nahorin'i Kristy dia misy ireo singa izay andrafitana an'izany, ka tsy afaka misaraka ireo fa mifamatotra, satria ny olombelona tsirairay avy raha te hikatsaka an'izany fiadanana izany dia miaina mandrakariva eo anivo ny fiarahamonina, ka manetoetra ety ivelany amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fihetsika izay toetra maha kristianina. Ka izay rehetra mikatsaka fiadanana ka tsy manana an'ireo toetra ireo dia fiadanana osoka na fiadanana mamitaka, ary fiadanana tsy mba azo ianterana, satria fiadanana tsy mandalo amin'i Kristy, tsy mendrika amin'ny maha kristianina. Izay ilay fiadanana eo amin'izao tontolo izao, fiadanana tia ny demony arangaranga sy ilomanisan'ny olona, indrindraindrindra ho an'izay tsy mivavaka sy tsy manatona an'Andriamanitra, ary ihany koa ho an'ny olona izay tsy miraharaha ny fisian'Andriamanitra. Koa noho izany indrindra ary izay mahatsapa-tena fa miaina ho anivo fiarahamonina, miaina ny fiainam-pianakaviana ihany koa de tsy maintsy mandalina, tsy maintsy maneho izay fihetsika maha kristiana izay a, satria ny fiadanana dia tsy atolotra akory narombahana fa asio kosa avy ao anatin'ny fo a amin'ny maiziny tsirairay araka maha kristiana anazy a sy araka ny maha olombelona azy.
Ny teny teo mopera hoe mifamatotra ny fiadanany ety an-tany sy ny fiarahamonina. Andeha aloha faritantsika ary mopera hoe inona ilay fiadanana eto an-tany.
Raha mahatsapa zao tsika eny aniva fiarahamonina eny, ka raha misy olona mivahiny ka rosoana sakafo mahafa-po dia izao mivali teny tsy maintsy asehony hoe fiadanana ny ho an'ny tompontrano. Dia toy izany ihany koa raha misy tanora anankiray maneho fihetsika amin'ny mahatanora anazy mendrika amin'ny maha kristiana amin'ny endridera dia irarian'ny olona soa hoe mazova adiadanana raha toa ka mbola tsy manambady izy. Ary ny hiram-pirenena malagasy ihany koa no maneho an'izany rehefa mihira an'izany tsika mianakavy amin'ny mahasotoavina dia hiadana sy finaritra izay no katsahana hitadi fiainana ity. Ka raha sitika teny ary izay fiadanana ity tany izay dia hoy kristy ombanareo any ny fiadanana. Izy izay ny teny voalohany sady fiarabana teo ambavan'i Jesosy Kristy nataony tamin'ireo mpianany taorianany fitsanganako velona. Io fiarabana sy firariana io a dia naverin'i Jesosy ny telo, ary rehefa mankalaza ny Ekaristy masina ny vekana amin'ny pretra dia manao an'io ihany koa ombanareo any ny fiadanana, na koa hoe ombantsika mianakavy mandrakarivany ny fiadanany tompo. Io fiadanana io dia efa nampanantenan'i Kristy andreo mpianany fahiny. Raha isika ohatra ao amin'ny Masitajoany toko fahefatra ambin'ny folo andinyny fahafito amin'ny roapolo, Masitajoany toko fahefatra ambin'ny folo andinyny fahafito amin'ny roapolo milaza hoe fiadanana no velako aminareo, fiadanako nomeko anareo. Tsy mba fiadanana tahaka amin'ny fanomezana izao tontolo izao nomeko anareo. Dia raha isika indray manamaso izay ihany koa ao Masitajoany toko fahenina ambin'ny folo andinyny fahatelo amin'ny telopolo, Masitajoany toko fahenina ambin'ny folo andinyny fahatelo amin'ny telopolo milaza hoe izao no nilazany taminareo dia mba hanananareo ny fiadanana amiko. Arak'izany ary ny fiadanana marina araka nefa finoantsika dia Jesosy mihitsy, satria izy ny fototra sy loharanon'ny fiadanana. Tsy ahita fiadanana eto an-tany isika raha tsy miopaka ao amin'i Kristy. Azo lazaina ihany koa fa fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra izay fiadanana izay. Fanomezana sarobidy ihany koa tsy maintsy kolokoloina, tsy maintsy arovana fatratra eo aniva fiainantsika, fa indrindra eo aniva fiainam-pianakaviana.
I Kristy moa izany no tena fototry ny fiadanana, izy no ampianatra antsika izany hoe ahoana izany fiadanana izany a. Hotsoantsika amin'ny manaraka ny fandalinana an'izay, fa ny fiarantsika indray aloha tapitra treto a, mankasitraka anao a niaraka taminy teto hatramin'ny farany. Mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.